Viena fiziska un juridiska persona varēs iegādāties līdz 2000 hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes, un lai zemi iegādātos, pircējam vēl būs jāatbilst vairākām prasībām. Bez tam atsevišķām zemes pircēju kategorijām būs priekšrocības. To paredz otrajā lasījumā apstiprinātie grozījumi likumā par lauksaimniecības zemes privatizāciju. Likumu ir nepieciešams apstiprināt, jo 1. Maijā spēku ir zaudējuši līdzinējie zemes iegādes ierobežojumi. Tomēr, kā norāda deputāts Eduards Smiltēns, likuma mērķis nav tikai noteikt ierobežojumus. Saskaņā ar grozījumiem zemes pieejamību lauksaimniekiem veicinās valsts kontrolētais zemes fonds, kurš uzpirks, pārdos un iznomās zemi lauksaimnieciskās ražošanas nolūkiem.
Ja mēs saistām ilūzijas ar šo likuma projektu, ka viņš atrisina pilnīgi visas problēmas, manuprāt, tas būtu naivi, bet vērtējot vairāk gadu garumā un analizējot ārvalstu pieredzi, ir pilnīgi skaidrs, ka tas, ar ko, nu, kas aizsākās ar Latvijas valsts prezidenta rīkojumu numuru 5, proti aicinājums veidot Latvijas zemes fondu, pie kā ir strādājušas vairākas ministrijas, tā skatā prezidenta kancelē kopā, manuprāt, ir īstais risinājums, jo, piemēram, Francijā viss lielais akcents uz zemes tirgus regulēšanu ir uzlikts uz Francijas zemes fondu SAFER, un tas atrisina nu, lielāko daļu no problēmām, kas būtu saistītas un mēģina novirzīt šo te zemi atbilstoši valsts mērķiem, kur tas būtu nepieciešams.
Asākās diskusijas izraisīja vairāki nacionālās apvienības priešlikumi, ar kuriem politiskais spēks vēlējās noteikt vēl vairāk ierobežojumus ārvalstu pilsoņu iespējām iegādāties lauksaimniecības zemi. Jānis Dombrava uzskata, ka likumā ierosinātī ierobežojumi ir nepietiekami.
Esmu pilnīgi pārliecināts, ka zeme nevar piederēt mistiskām ārvalstu juridiskām personām, kur īpašnieku struktūra nav noskaidrojama. Šis priekšlikums pēc būtības nosaka, ka zemi varēs pirkt jebkuras Eiropas Savienības valsts juridiska persona. Tas nozīmē, ka Latvijas meža un lauksaimniecības zemes varēs iegādāties, piemēram, Kiprā reģistrētas juridiskās personas, kur īpašnieku un finanšu izcelsmi noskaidrot nevarēs, lai kā mēs to vēlētos. Ņemot vērā, ka šobrīd mēs cenšamies samazināt savu atkarību no austrumiem, šis būtu plats solis, lai Latvijas zeme nonāk tieši austrumnieku rokās.
Jāatgādina, ka līdz pat šī gada 30. aprīlim ārzemniekiem bija noteikti sekojoši ierobežojumi. Zemi tie varēja iegādāties tikai ar nolūku veikt uzņēmējdarbību Latvijā kā pašnodarbinātie zemnieki, un vismaz 3 gadus nepārtraukti dzīvoja Latvijā. Kā arī gadījumos, ja tie vismaz 3 gadus pēc kārtas aktīvi nodarbojušies ar lauksaimniecību. Tomēr šo ierobežojumu atcelšanu paredzēja Latvijas iestāšanās līgums Eiropas Savienībā. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.